Sahobalar hayoti. Abu Sufyon ibn Horis roziyallohu anhu. Abu Sufyon ibn Horis jannat yigitlarining sayyididir. Hadis sharif. Abu Sufyon Nabiy sallallohu alayhi va sallam amakalarining o'g'li bo'lib, otasining ismi Horis edi. Abu Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga emikdosh edi. Ularni Sa'diyalik sayyida Halima ko'krak suti bilan oziqlantirgan. Buning ustiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelishidan oldin Abu Sufyon u zotga yaqin do'st edi. Ular tashqi ko'rinish jihatidan ham bir-birlariga o'xshashar edi. Ushbu holatlarga guvoh kishilar Abu Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini birinchilardan bo'lib qabul qilishini, uning Nabiy alayhissalomga tezroq ergashishini taxmin etgan edilar. Ammo voqelik kutilgan holatga mutlaqo zid keldi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ochiq da'vatga o'tayotgan bir paytda Abu Sufyonning vujudida u zotga qarshi cheksiz nafrat va adovat alanga oldi. Shu kechda u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 20 yillar dushmanlik qildi. Keyinchalik bu gunoh ishlarining jazosini ham tortdi. Abu Sufyon Makka fathidan bir oz avval musulmon bo'ldi. Islomga kirishining o'zi sirat va tarix kitoblarida naql qilinganidek juda hayajonli bir qissadir. Uning musulmon bo'lishi xususidagi hikoyatni o'z tilidan eshitaylik. Negaki, uning his-tuyg'ulari oydin, tafsiflari e'tiborli va to'g'riroqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinada Makka fathiga kirishayotganligi xabari ovozi bo'ldi. Yer yuzi naqadar keng bo'lsa ham, men uchun shu qadar tor joyga aylandi. O'zimga o'zim qayoqqa qochaman, kimni do'st tutaman deb tinimsiz savol bera boshladim. So'ngra xotinim va bolalarim oldiga borib, Makkadan chiqib ketishga tayyorlaninglar, chunki Muhammad Makkaga yaqinlashib qoldi. Mabodo musulmonlar meni qo'lga olishsa, shubhasiz o'ldirishadi dedim. Ular esa menga, senga arablar va ajamlarning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga to'la-to'kis taslim bo'lib, uning dinini qabul qilganini anglash vaqti yetmadimi? Holbuki, sen uni qo'llab-quvvatlashing, unga yordam berishing lozim edi-ku deb aytishdi. Ular meni Muhammad diniga targ'ib tashviq qilishdan charchashmadi. Oxir-oqibatda Alloh taolo qalbimni islom nuri ila munavvar qildi. Ko'zim ochildi. Yonimga o'g'lim Ja'farni olib yo'lga chiqdim. Ikkovlon Makka bilan Madina orasidagi Abva tomonga keta boshladik. Men Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'sha yerda ekanini bilar edim. Manzilga yaqinlashgach, o'zimni tanitmaslik uchun yaxshilab o'ranib oldim. Chunki bilib qolishsa, janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga yetgunimcha, borib iymon kalimalarini aytgunimcha o'ldirishlari aniq edi. Shu zaylda 1 milga yaqin yo'l yurdim. Musulmonlar qo'shinining boshi Makkaga yuzlanib, to'p-to'p bo'lib ketma-ket boraverdi. Men sahobalardan kimdir sezib qolishidan xavfsirab, ulardan qo'rqqanim uchun pana-pastqam yo'llardan yurdim. Shunday kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga duch keldim. U kishining ko'zi menga tushdi va tanigan zahoti yuzini boshqa tarafga o'girdi. Shunda u zot o'girilgan tomonga o'tib oldim. U yana yuzini burdi. Men yana unga ro'baro bo'ldim. Bu holat bir necha bor takrorlandi. Uchrashib, u zotga islomga kirganimni aytsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamda sahobalari sevinishlariga aslo shubhalanmas edim. Ammo musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qaramaganlarini ko'rishgach, ular ham mendan yuz o'girishdi. Bir mahal Abu Bakr roziyallohu anhuga duch keldim. U ham shu zahotiyoq yuzini teskari burib oldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhuning qalbida mehr-muruvvat uyg'otish ilinjida yuziga umidlanib qaraganimda, u ham shartta yuzini o'girib oldi. So'ngra Umar ibn Hattob ansoriylardan birini oldimga yubordi. U menga: "Ey Allohning dushmani, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning sahobalarga azor bergan sen emasmiding? Sen Rasulullohga qarshi adovat urug'ini yer yuzida, mashriqdan mag'ribgacha sochding", dedi. Ansoriy shunday so'zlarni aytaverdi. Tevarak atrofdagi musulmonlar esa menga nafrat bilan qarab turishar ayanchli ahvolimni kuzatishar edi. Bir payt amakim Abbosni ko'rib qoldim. Unga iltijo bilan shunday dedim: "Ey amaki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqinligim, qavmimdagi obro'-e'tiborim bois islomga kirganim bilan u zotning xursand bo'lishlarini umid qilgan edim. Ammo ahvolni o'zingiz ko'rib turibsiz. U zot mendan rozi bo'lishi uchun o'zingiz bir harakat qiling." "Yo'q, yo'q. Allohga qasamki, u kishining sendan yuz o'girganini ko'rdim. Biror so'z aytishga botin olmayman. Ammo qulay bir fursatni poylash kerakdir ehtimol. Chunki men Rasulullohni hurmat qilaman va qadrlayman," dedi. "Men esa, ey amaki, meni kimlarga tashlab ketmoqdasiz?" dedim. U qat'iy turib, "Senga fikrimni aytdim. Boshqa gapim yo'q," dedi. Shunda butun vujudimni g'am, qayg'u va hasrat egallab oldi. Bir mahal amakim Abu Tolibning o'g'li Aliyni ko'rib qoldi. Uni holatdan boxabar qildim. Ali ham amakim Abbosning fikriga yaqin gapni aytdi. Shunda yana amakim Abbosga murojaat etdim: "Ey amaki, agarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalblarini menga nisbatan yumshatishga qodir bo'lmasangiz, meni haqoratlagan va odamlarni menga qarshi qayragan kishidan himoya qiling," dedim. "Kim ekan u?" dedi amakim. Men uni tavsifladim. Shunda u: "Bu Nu'mon ibn Horis Najjoriydir," dedi. So'ngra uni yoniga chaqirtirib: "Ey Nu'mon, bu Abu Sufyon Rasululloh amakisining hamda mening amakimning o'g'lidir. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan bugun norozi bo'lsa, bir kun kelib rozi bo'ladi. Sen uni tinch qo'y," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jahvaga tushgach, uy eshigi oldida o'tirib oldim. Rasululloh uydan chiqdilar. Meni ko'rib shu zahoti teskari burilib oldilar. Ammo mendan rozi bo'lishlaridan aslo noumid bo'lmadim. Men Rasululloh qayerni manzil tutsalar, o'sha yerga borib, eshiklari oldida o'tirib oladigan bo'ldim. O'g'lim Ja'farni esa yonimda turg'azib qo'yar edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har gal meni ko'rganlarida yuzlarini o'girib olar edilar. Oxiri bu ishlar menga malol keldi. Yuragim siqildi. Shunda xotinimga aytdim: "Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo mendan rozi bo'ladilar, yoki o'g'lim Ja'farni yonimga olamanda ochlik va chanqoqlikdan biror yerda o'lgunimizcha boshimiz oqqan tarafga ketaveramiz." Bu gapim Rasulullohga yetib borgach, menga nisbatan u zotning ko'ngillari biroz yumshadi. Bir kuni chodirdan chiqqan paytlarida avvalgi qarashlariga nisbatan yumshoqroq nazar tashladilar. Men u zotning tabassumlaridan umidvor edim. Vaqti yetib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga kirdilar. Men u zot jamoasida hozir bo'ldim. U kishidan bir soniya ham ajralmadim. Hunayn kunida mushrik arablar Muhammad alayhisalomga qarshi urush uchun jamlandi. Ular ilgari buncha ko'p to'planmagan edi. Dushmanlar o'sha kuni islom dini va musulmonlarni yo'qotish kuni bo'lishini niyat qilishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari davrasida ular bilan urushish uchun yo'lga chiqqanlarida men ham biriga edim. Mushriklarning juda katta jamoasini ko'rganimdan keyin ishonch bilan: "Allohga qasamki, bu kun Hazrati Rasulullohga mendan yetgan adovatlarning hammasini, gunohlarning barini yuvishga yarasha ish qilaman," dedim. Ikki jamoa to'qnashib, mushriklarning musulmonlar ustiga hamlasi kuchaydi. Odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yonlaridan har tomonga tarqalayotgan bir mahalda mag'lub bo'lishimizga oz qoldi. Shunda ham Rasululloh, ota-onam unga fido bo'lsin, sariq xachirda go'yo qo'zg'almas tog'dek jang maydonida sobit turar va qilichlarini qinidan chiqarib, dushmanlardan o'zlarini himoya qilar edilar. Shu payt otdan sakrab tushib, qilichimni qinidan chiqardim. Amakim Abbos Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xachirlarining yuganini tutganicha u kishining bir tarafida va men ikkinchi tomonida turar edim. O'ng qo'limda qilich bilan Rasulullohni himoya qildim. Chap tarafim u zotning xachirlari bilan to'silgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushman bilan ayovsiz olishayotganimni ko'rgach, amakim Abbosdan "Kim bu?" deb so'rabdilar. Amakim: "Bu birodaring va amakingning o'g'li Abu Sufyon ibn Horisdir. Ey Allohning rasuli, undan rozi bo'lgin," dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men undan roziman va Alloh ham uning barcha dushmanliklarini kechirsin," dedilar. Rasulullohning roziliklari tufayli qalbim shodlikka to'ldi. U zotning oyoqlarini o'pib olishdan o'zimni tiya olmadim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam menga qarab, "Ey birodarim, hayotimga qasamki, bor, endi urushgin" dedilar. U kishining so'zlari kuchimga kuch, g'ayratimga g'ayrat qo'shdi. Mushriklar ustiga jon jahdim bilan hamlaga tashlandim. Ularning saflarini parchalab tashladim. Abu Sufyon Hunayndan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning roziliklari bilan ne'matlanib qoldi. U zotning qimmatli suhbatlaridan bahramand bo'ldi. Lekin bungacha qilgan ishlaridan uyalib, xijolat chekar. U zotning yuzlariga hech qachon tik qaray olmas edi. Abu Sufyon odamlarni Allohning nuridan to'sib o'tkazgan qora kunlari uchun afsus nadomat chekdi. Kecha kunduz Qur'oni Karim tilovatiga qattiq kirishdi. Qalbi kitobning pand nasihatlari bilan to'lib toshdi. Abu Sufyon dunyo va uning hoy havaslaridan yuz o'girdi. Butun borlig'i bilan Allohga yuzlandi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir safar masjidga kirganlarida uni ko'rib, Oyisha roziyallohu anhodan, "Ey Oyisha, bu kim bilasanmi?" deb so'radilar. "Yo'q, ey Allohning rasuli," dedilar Hazrat Oyisha. "Bu amakimning o'g'li Abu Sufyon ibn Horisdir. Men uning hammadan oldin masjidga kelishini va eng oxirida chiqib ketishini ko'raman. U ko'zini yerdan uzmaydi," dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Hazrati Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot etgach, Abu Sufyon xuddi ona birgina o'g'lidan ajralib qolgandek mag'zun bo'ldi. Juda ko'p yig'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafotlarga bag'ishlab bir marsiya yozdi. Abu Sufyon asarlarining toji bo'lmish bu marsiya chuqur qayg'u va iztirobga to'lib toshgan. Cheksiz hasrat va nolalarni ifodalagan edi. Hazrati Umar roziyallohu anhu xalifaligi davrida Abu Sufyon ajalini yaqinlashganini his qilib, qabrini o'zi qazidi. Ana shu tayyorgarlikdan 3 kun o'tib, go'yo va'dalashib qo'yganidek o'lim yetib keldi. Abu Sufyon xotini va bolalari va qarindoshlariga qarata, "Men uchun yig'lamanglar. Allohga qasamki, islomga kirganimdan keyin gunohlardan xoli bo'ldim" degan edi. Shundan so'ng uning pok ruhi tanasini tark etdi. Unga Hazrati Umar va boshqa ulug' sahobiylar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, janoza o'qishdi. Undan ayrilganlari uchun g'amgin bo'lishdi. Musulmonlar bu o'limni islom va uning ahli uchun katta musibat hisoblashdi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Amin.